Маңжаны Боразақтың Маңжаны Боразақтың Хафиза қызбен айтысы.
Ой, сау болу. саусақтың аманы, аққу баша ой бидайы, шырайды сұлу жаманы. Жазық маңдай қырмырын, оқығаны бойы саналы, сөйлеген сөз ауы жүрекке, қысады жаздың самалын, қатарда бөлгін жібек шаш, кетірген жақын салады. Саусағын нәрдіп қиылған, ұшқан бір қаздай болады, несін жымайда ой деймек қас, кең қалақтан далады, құмырса бөксе ой қынай бен, таймайтын оттай тағады. Жүргенде жайлы шайқалып, судай ақ бейгі сағады, кейіндер ауай күләсіл, барынша тәуір бағады, одыр айған емес, әдеттің беті таналы. Омсыр айған күшемес, әдемі толы қаналы, сөмірден ауай жүзерін, шоғлады екі панары, түнкірген кесет әлдің, ондауда ауай анары. Әйіпті қымар жандыс, бетінің қамғай жанары, жасын алып оқып үлгілген, бізіммен толық қанары, бір анадан туды дек, елгесінің андасынан ары өйім.
Ой, сау.
отырышыданын өзеңгей көрінмісінді бәсеңдіп қоңыл болса да жылқын өлгіледесінді асқартыңды көріп ұсыланған байқайын дедім ішіңді бағлан бөп өскен баласын келбетін кейпін күшімді бәгін ейтім тапқан соң қағазға ой қолым ұсынды өй арымы деп аға айтқаның көтерді көңіл құшымды еске түсіп қолымды шырдым қатқан құсымды байып құна ойлап өт жазғаным әуей болсынды алар деп қабыл арнадым алтынға теңеп мұсынды жаз қылар деп ойладым бастағы тоқсан қысымды бет қылар десең өзің біл ай деп құлаған құсында өйім ақының осай айтпасың тез құл деп қайдан болсынды жауап бер шырақ жайыңнан жақсының болма шаттығы баланы айын балаға құймасын маған аттығы көрініп тұр жүзіңнен көңіліңнің ақтығы білімді сілдей жастардың болмайды екі жақтығы тірлікте босақ тілектес бір жерден болашақтығы қайтер еді ауай қарағым қосылса көңіл шаттығы шын кеудім ауды көзіңе қыздардың емес қаттығым ішіне қоса кеңелдің болады тайдың аттығы әлмінезің дәу сабырлым кеп жүрмін асыл заттығы бей боран көздің алдында алмастай алтын саттығым жауабыңды өй тез қайтар көлімнен көлдер жұмысың болады жақсы
сау бол ау Thank you. Айт, айтыңыз, айтыңыз.
Мынаны аямыз.
Керіліп отырсыз әсіз.
Құрынғын көргілі өй көзі тартқан ерен бейін дауаған қуған шығар. Сапарды сәтті күн өй келген қатын бір қып белді бекен қуған шығар. Ей көргенде атананың баласы сән шығынып шына саулар.
Üzle sonunu üzle son.
Жасында он шая